Blaðsíða 131 Árið 1996 voru fyrstu tilraunir gerðar á endurheimtu votlendis með því að fylla upp í skurði og stífla útföll úr tjörnum. Sérstakar plöntur vaxa í votlendi því ekki allar tegundir þola að vera í svona blautu umhverfi allt árið kring. Dæmi votlendisplöntur eru lifjagras, mýrasólei og hrafnafífa en það eru einungis þrjár tegundir af mörgum sem þrífast vel í votlendi. Votlendisfuglar eru oft með langa fætur, með eða án sundfita og langan gogg. Stærð goggsins fer eftir því á hvaða dýpi fuglinn finnur fæðu. Dæmi votlendisfugla eru álftir, endur, himbrimi og líklegt að sjá slíka fugla á tjörnum. Mýrarauði Mýrarauði myndast þegar vatn tekur til sín járn úr bergi. Járn var unnið úr mýrarauða með sérstakri aðferð fram að 1500 og nýtt í ýmis verkfæri og tól. Á myndunum spjót frá Dysnesi í Eyjafirði og beltisilgja frá litlunúpum í Mývasveit.